ครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มประเทศผู้ใช้เงินยูโรหรือยูโรโซนอนุมัติเงินช่วยเหลือก้อนใหม่มูลค่า 2,800 ล้านดอลลาร์ให้กับกรีซเพื่อใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนับเป็นเงินช่วยเหลือรอบที่3ที่กรีซได้รับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์การเงินในกลุ่มยูโรโซนเมื่อ6ปีที่แล้วเจ้าหน้าที่ยูโรโซนระบุว่ากรีซประสบความสำเร็จในการใช้มาตรการรัดเข็มขัดตามเงื่อนไขการรับเงินช่วยเหลือซึ่งรวมถึงการปฏิรูประบบเงินบำนาญการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์รวมทั้งการแปรรูปรัฐวิสาหกิจบางแห่งมาต่อกันที่สหรัฐนะครับผู้พิพากษาสหรัฐอนุมัติให้บริษัทรถยนต์ Volkswagen จ่ายเงินค่าระงับคดีมูลค่า 14,700 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่ามีมูลค่าสูงที่สุดเป็นสถิติใหม่ในสหรัฐสืบเนื่องจากคดีที่ Volkswagen ถูกกล่าวหาว่าบิดเบือนตัวเลขการปล่อยมลพิษของรถเครื่องยนต์ดีเซลทำให้ดูสะอาดกว่าความเป็นจริงภายใต้ข้อตกลงยอมความเจ้าของรถยนต์ Volkswagen และ Audi รุ่นที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2.0 ลิตรสามารถขายรถยนต์ของตนคืนให้กับบริษัทได้เริ่มตั้งแต่วันอังคารหน้าสำหรับเงินค่าระงับคดีมูลค่า 14,700 ล้านดอลลาร์นี้แบ่งเป็นเงินค่าซื้อรถยนต์คืนจากลูกค้าและเงินชดเชยรวม 10,000 ล้านดอลลาร์และอีก 4,700 ล้านดอลลาร์นั้นกันไว้สำหรับโครงการพัฒนารถพลังงานสะอาดอื่นๆนะครับจนถึงขณะนี้ Volkswagen จ่ายเงินค่าระงับคดีจากข่าวอื้อฉาวนี้ไปแล้วทั้งหมด 16,500 ล้านดอลลาร์ครับขณะเดียวกันสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ Twitter มีแผนลดจำนวนพนักงาน 8% หรือราว300ตำแหน่งซึ่งคาดว่า Twitter จะประกาศข่าวนี้ก่อนเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่3ในวันพฤหัสบดีราคาหุ้นของ Twitter ตกลง 5% จากข่าวดังกล่าวและตกลงไปแล้ว 40% ในช่วง1ปีหลังจากที่บริษัทยังไม่สามารถทำกำไรได้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาและมีรายงานว่า Twitter ประสบความล้มเหลวในการหาผู้ซื้อกิจการของบริษัทนะครับแล้ววันนี้บริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือ BlackBerry เปิดเผยโทรศัพท์รุ่นใหม่ D-Tech 60ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายหลังจากที่ BlackBerry ประกาศเมื่อปลายเดือนที่แล้วว่าจะหยุดผลิตโทรศัพท์มือถือแล้วหันไปมุ่งเน้นที่การพัฒนาซอฟต์แวร์แทนถือเป็นการสิ้นสุดยุคของโทรศัพท์ BlackBerry อย่างสมบูรณ์หลังจากที่สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับ iPhone และโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ของ Googleสำหรับโทรศัพท์รุ่นใหม่ D-Tech 60ตั้งราคาไว้ที่499ดอลลาร์มาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งทาง BlackBerry ใช้เป็นจุดขายของโทรศัพท์ที่ผลิตในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับและอีกด้านหนึ่ง Uber ผู้ให้บริการรถยนต์ร่วมโดยสารผ่านแอปเสนอบริการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ให้ฟรีแก่ลูกค้าในบางเมืองของสหรัฐรวมทั้งในนครบอสตันและชิคาโกโดยผู้ต้องการใช้บริการนี้ให้เปิดแอป Uber ในโทรศัพท์เลือกที่ Option Health แล้วกดขอ Flu Fighting Care Package จากนั้นทาง Uber จะส่งข้อมูลการฉีดวัคซีนไปให้ว่าต้องไปฉีดที่ไหนนะครับ Uber ระบุว่าบริการนี้เปิดให้ลงทะเบียนเพียง4ชั่วโมงเฉพาะวันอังคารนี้ตามเวลาในสหรัฐครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ Icelanding กาโบกคือชื่อของฐานข้อมูลออนไลน์ที่บรรจุข้อมูลเกี่ยวกับการลำดับญาติของชาวไอซ์แลนด์ไว้ถึง 720,000 คนทั้งที่มีชีวิตอยู่และเสียชีวิตไปแล้วปัจจุบันเว็บไซต์ที่ว่านี้ถูกใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงสำหรับหนุ่มสาวที่ต้องการตรวจสอบลำดับญาติของคนที่ตนกำลังเดทอยู่หรือกำลังจะออกเดทด้วยนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ใช้บริการผ่านเว็บไซต์หาคู่ปัจจุบันไอซ์แลนด์มีประชากรราว 330,000 คนเท่านั้นและการพบว่าแฟนของตนสืบเชื้อสายจากบรรพบุรุษเดียวกันเกิดขึ้นบ่อยๆเนื่องจากตามธรรมเนียมของชาวไอซ์แลนด์นั้นมักจะใช้นามสกุลตามชื่อแรกของบิดาตามด้วยคำว่าซันหรือดอเทอร์ไม่ใช่ชื่อสกุลที่สืบทอดกันมาทำให้เกิดความสับสนได้ง่ายนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามผู้จัดทำเว็บไซต์นี้บอกว่าจริงๆแล้วเว็บไซต์นี้ไม่ได้จัดทำเพื่อการหาคู่แต่เพื่อประโยชน์ทางการวิจัยทางการแพทย์ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน